Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan Izzatilla Rahmatullayev. Izzatilla, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Yana 19-20 kundan keyin Qirg'izistonda saylov, parlament saylovi.
Albatta, albatta.
4-oktyabrga belgilanganda.
4-oktyabrda parlament saylovi bo'ladi.
O'zbekistonni saylovidan mutlaqo farq qiladi. Ana o'sha farqlarni gaplashamiz. Va umuman o'zi siz bilan O'zbekistondagi voqealarni gaplashamiz, lekin siz Qirg'izistondagi vaziyatni aytasiz shu mavzular bo'yicha va qiyosdan ba'zi narsalarni tushunib olishimiz mumkin. Shu kunlarda masalan O'zbekistonda benzin taqchilligi yana O'zneft mahsulot buni chakochilarga to'nkayapti. Qirg'izistonda qanday, benzin bormi yo'qmi?
Qirg'izistonda bugun benzin taqchilligi yo'q, ham zapravkalarda benzinlar bor, bog'cha ham arzon. Masalan mana 95 markali benzinni litri bugungi kunda 42 so'm, ayi 92-ni bahosi 41 so'm, shunaqa 1 so'm farqi bilan.
42 so'm, 41 so'mingizni ko'pchilik tushunmaydi. Nima degani, u dollarga qancha bo'ladi?
Dollarga hisoblaganimizda bugungi kunda bileti 60-70 sentga boradi.
60-70 sent. Taqchillik yo'q,
Yo'q. Taqchillik yo'q, hamma zapravkalarda bor. Hamma zapravkalarda benzin to'la, bizda unaqa benzin taqchilligi umuman yo'q.
Xo'p. Benzinni gaplashdik. Endi keling, O'zbekistondagi asosiy mavzu shu kunda paxta mavzui. Qirg'izistonda ham paxta ekiladi. Yaqinda masalan ijtimoiy tarmoqlarda sizni Facebookdagi sahifangizda sizni paxtazorda turganingizga ko'zim tushib qoldi. Suratingizni qo'yibsiz. Demak, paxtazorda nima bo'layotganidan xabaringiz bor. Qirg'izistonda qanday terilyapti paxta?
Bugungi kunda bilasiz, Qirg'izistonda yer reformasi bo'lgan, paxta maydonlari aholini o'ziniki. Xohlasa paxta ekadi, xohlasa kartoshka, xohlasa boshqa ekadi bug'doy. Shu oxirgi yilda paxta maydonlari borgan sari qisqarib boryapti. Sababi bozorda paxtaga bo'lgan talab ozligi uchun dehqonlar ko'proq qora ekin ekishyapti.
Qora ekin ekyapti. Demak, o'sha sabzavot yoki poliz,
shunaqada o'tdi. Kartoshka, pomidor, bolgarskiy, shu poliz ekinlari, shunga o'xshaganlarda ekishyapti. Sababi bugungi kunda paxtaga bo'lgan narx, paxtani tan narxi o'zini o'zi qoplamayapti. Shuning uchun ko'plab dehqonlarimiz mana shu qora ekinlarda ekishyapti.
Baribir dehqonlarni bir qismi baribir paxta ham ekayotgan bo'lsa kerak. O'sha paxtani kim teradi Qirg'izistonda?
Bugungi kunda bizda paxta maydonlari har kimni o'zini shaxsiy mulki. Paxta ekkan odamlar o'zlari oilaviy terishadi. Agar yetishmay qoladigan bo'lsa, barkonlarni javob qiladi, kunlik haqini kunlik to'lab beradi. Hukumat tomonidan yo mahalliy hokimiyat tomonidan zo'rlab paxtaga chiqarish bizda umuman yo'q. O'zimni ukalarimni paxta maydonlari bor, bittasiniki 50 sotik, bittasiniki 80 sotik. Shular ana shu bultur o'zlari yetisha olmasdan barkonlarni yollab terdirdi, o'shundan xabarim bor.
Xo'p. O'zbekistondan yana bir xabar. O'zbek to'ylarida kelin kuyovning valsini taqiqlashmoqchi deb sarlavhalabdi muxbirimiz. Masalan, mana bitta gap o'qib qo'yay. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazidagi ozodlik manbasiga ko'ra deb yozyapti muxbirimiz. Toshkent shahridagi 470 dan ortiq mahallada 140 dan ziyod to'yxona vakillari bilan to'ylarni g'arb ommaviy madaniyatidan xoli qilish borasida suhbatlar o'tkazilgan dedi. Endi bu yerda o'sha masalan kelin kuyovni valsga tushishini g'arb ommaviy madaniyati unsuri deb baholashyapti ekan. O'shdagi to'ylar Qirg'izistonning janubidagi o'zbeklarning to'ylari qanaqa o'tadi?
Bugungi kunda Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning to'yi avvalgi o'zimizning eski paytidagi to'ylardan farqi yo'q. Bu oxirgi paytda albatta odamlar islomga berilib islomiy to'ylar qilishyapti. Zamonaviy to'y qilgan odamni bugungi to'yi ana shu o'zimizni avvalgi eski paytidagidan hech qanaqa farqi yo'q. Zaksga chiqishadi, ana shu to'yda stolga chiqishadi, raqs tushadi, o'zlarini o'zlari xursand qiladi, ammo unaqa cheklovlar faqat shu mahalla komitetlari ana shu mazar tashish, har xil chiqimlarga qarshi kurashyapti, biroq to'yda kelin kuyov o'ngga tushmasin, boshqa degan cheklovlar yo'q bizda.
Endi men hadib sizlarda qanaqa deb o'zimni xuddi oydan tushgandek taqdim etmay, tinglovchimiz biladi, men o'zim ham o'shdanman, Izzatilla o'shdanligimni biladi. Shuning uchun masalan to'ylarni sizdan so'rar ekanman, qanaqa bo'lishini men o'zim ham bilaman. Mana keyingi yillarda masalan o'shda o'shnaqa islomiy deb ataluvchi to'ylar juda urf bo'lib ketgan. Siz esa aytyapsiz, o eskicha sovet davridaqa bo'lyapti deyapsiz. Balki keyingi paytlarda o'zgarish bo'lgandir, lekin menimcha unaqa sovet davrida endaqa bo'lmayapti to'ylar.
Bu yerda men sizga e'tiroz bildirmoqchiman. Mana shu 2010 yili qirg'indan keyin umuman o'zbeklar jamiyatida to'ylar shunaqa bir g'arbo, shunaqa bir haligi muzikasiz, boshqasiz 4-5 odamni chaqirib nikohlab olib ketish bo'lgan edi. Keyin
2 kilo go'shtni oshiga degan gap ham paydo bo'lib qoldi o'shanda.
Da. Bugungi kunda xalqimiz o'zi shu ko'rinib turibdi, to'ylarni sog'inib qolgan. Bugungi kunda yana avvalgidek muzika, yana avvalgidek o'yin kulgi o'z qalbiga qaytdi-da buchi. Masalan, bizni mahallamizda men yaqinda o'zida bir 5-6 to'y bo'ldi. Shundan bir faqat bir islomiy bo'ldi. Qolgani ana shu o'zimizni zamonaviy to'ylar, karnavalni, kepayt, artist, boshqa faqat spirtli ichimliklar qo'yilmayapti. Mana shu joyga значит o'zgargan xolos.
10 ta to'ydan nechtasi islomiy bo'lyapti?
10 ta to'ydan bo'lsa bir 3 ta yo 4 ta qolgani zamonaviy to'ylar bo'lyapti. Bunga o'zimiz guvohmiz.
Demak, bu tendensiya, o'sha xalq islomiy to'ylardan qaytib endi yana eskicha deyishga to'g'ri keladi-da, eskicha sovetchaga, sovet davrida eskicha deb boshqasi aytilardi. Yana o'shnaqa nima bilan?
Xuddi shunday.
Muzika bilan, o'yin kulgi bilan to'ylar.
Aytamanki, bizning xalqimiz bu ana shu 2010 yildan keyin bir 2 yil traur qayg'uda yurgan uchun bugungi kunda juda ham shunaqa bir o'yin kulgi to'ylarda sog'inib qolgani bilinib turibdi. Shuning uchun bizda ana shu siz aytgan eski sovet davridagi to'ylarga asta-sekin qaytish boshlandi. Bir paytlar ashulachilar, muzikantlar ishsiz qolganida, bugun mana sekin-asta jonlanyapti yana.
Buni sababi faqatgina o'sha 10-chi yilgi voqealar bilan bog'liqmi yoki boshqa sababi ham bormi?
Boshqa sababini hali izlanib ko'rmadik. Meni o'ylashimcha shu qachongacha qayg'uda yashaymiz, avvalgi hayotga qaytamiz degandek bir kendinsa bo'lyapti-da bedachi.
Endi bir cheti bilan shu mavzuga tegib ketadigan yana bir yangilik, Toshkentdan olingan yangilik, Toshkentdagi masalan 2-chi tug'ruqxonani bosh vrachi doktorlaridan, hamshiralaridan nafaqat hijob, balki ro'mol ham o'rashni, nafaqat tug'ruqxona hududida, balki umuman ishga kelar ekan bir ko'chada o'sha hijob bilan, ro'mol bilan ko'rmaslikni talab qilyapti ekan. Mana shu masalada qanday o'shlik ayollarni kiyinishida qanaqa o'zgarishlar bor?
O'shlik ayollar bizda har qanday o'zbekistonlik ayollarga qaraganda erkin, ro'mollar degan ro'mol o'raydi, hijob degan hijob kiyadi. Zamonaviy, bugun zamonaviy kiyinish bo'lsa-da bizda bunaqa cheklovlar yo'q.
Yo, siz hozir ideallashtiryapsiz menimcha. A men o'zim mana 2 oy bo'ldimi, bo'lmadimi o'shga borib keldim-ku, o'zim ko'rdim-ku, masalan, hijob siz yurgan o'zbek ayolini deyarli uchratish mumkin emas-ku o'shda.
Yo, men bunday deb aytmagan bo'lardim. Bugungi kunda qirg'iz ommaviy axborot vositalari ham shu narsani targ'ib qilyapti. Bu hijob bizga xalqimizga yod bo'lgan kiyim, bu arablarning milliy kiyimi. Har bir millat o'z kiyimini kiyish kerak deganda shunaqa targ'ibotlar olib boryapti. Bugungi kunda ayollarimiz xohlagani hijob yuradi, xohlagani boshda ro'moli bilan, ro'molsiz yurganlari qancha. O'shuncha bizda bir tomonlama taqiqlaydigan biror bir narsa yo'qda. Bilmadim, men o'zbek doim safarda yuraman, hijob kiygan odamlarni ham ko'raman. Oddiy shu zamonaviy kiyini kirganlarni ham ko'raman. Bu yerda bizda bu kiyim bo'lsa hech qanaqa bir cheklov yo chantilik yo'q-da.
Ha, yaxshi. Keling endi saylov mavzusiga o'taylik. Saylov qizigandan qiziyapti. Men endi shu qirg'iz redaksiyasini sayti orqali ko'rib turibman, nimasi yoqyapti-yu, nimasi yoqmayapti sizga? Umuman shu saylov jarayoniga bu yil siz aralashdingizmi, aralashmadingizmi?
Bilmayman, saylov jarayoniga umuman aralashmadim. Shuning uchun faqat shu shaharda bo'layotgan saylov prosesini kuzatayapman xolos. Men bugungi saylov prosesini mana bir oylik agitatsiya prosesini ayrim partiyalar uchun rasmiy odam oldash mavzumi deb aytgan bo'lardi. Sababi qayoqdandir yangi bo'lgan partiyalar mana shu osmondagi oyni beraman deb saylovchilarga va'dalarni berishyapti. Ayrim bergan va'dalari umuman real bugungi sharoitga to'g'ri kelmaydi. Shularni ko'rib turib gohida odam kulgin keladi. Bular uchun ayrim partiyalar uchun ommaviy saylovchilarni aldash sezoni boshlandi deb qo'ydim o'zimchasiga.
Nima deb aldashyapti? To'xtang, faqat men tinglovchiga aytib qo'yay. Qirg'iziston parlamentiga saylov bo'ladi 4-oktyabr kuni va saylov partiyaviy ro'yxatlar bo'yicha bo'ladi va saylovchilar konkret bir nomzod uchun emas, u yoki bu partiya uchun ovoz beradi. Mana endi gapiring.
Shu partiyalar aholi bilan uchrashganda, ommaviy axborot vositalarida shunaqangi va'dalarni beryapti. Agar qisqa bir so'z bilan aytadigan bo'lsangiz, osmondagi oyni olib beraman deyapti-da bu partiyalar. Yo'qida shunaqa savol tug'iladi. Shunchalik xalqparvar, shunchalik saylovchilar uchun g'amxo'r ekan bu partiyalar 5 yil avval qayerda edi bu partiyalar? Shuncha paytdan beri nima uchun hayotimizda bir o'zgarish yaratmadi? Endi bugunga kelib, shunaqangi lozinglar bilan, shunaqangi bir programmalar bilan chiqishyapti odam, zo'qani ishlaysan-da prosta.
O'sha yoqingizni ushlattirgan shiorlardan, lozinglardan bir keltiring-chi, nimalar masalan?
Masalan aytayapti mana, bir partiya aytyapti, nomini aytmayman, sababi bugungi kunda bu mumkin emas. Reklama bo'lib qoladi bu. Aytyapti, agar biz parlamentga saylanadigan bo'lsak, deyapti, butun deputatlik meditsinani bekorga qilamiz, deyapti. Oliy o'quv yurtlarini bekorga qilamiz, deyapti. Yana shunga o'xshagan qalbi ushalmas va'dalarni beryapti, endi bularni eshitib qo'yib, orqasidan kulib qo'yapmiz-ku.
Bekorga deganingiz, bekorga deganingiz bepul deganingiz-da?
Albatta. Bepul. Amalga oshmaydigan, real hayotda amalga oshmaydigan va'dalarni juda ko'p berishyapti.
Partiyalarning ro'yxatlari bilan tanishdingizmi? Ularning orasida masalan o'zbek nomzodlar ham bormi?
Bor. Bizda значит shu saylov kodeksida qonun bo'yicha etnik ozchiliklar vakillari bo'lish kerak albatta. Bugungi kunda har bitta partiyadan bittadan ikkitadan shu o'zbeklar ham bor.
Yo'q, endi ular o'sha ro'yxatda nechinchi o'rinda turishiga bog'liqda 140-chi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, o'zi parlament 105 kishilik xolos.
Albatta. Men bilganimda masalan mana bitta nomzodni aytsam, Rustam Qoziyev. Men yaxshiman bu odamni, mana partiya ro'yxatida, respublika partiya ro'yxatida 19-chi nomerda turibdi. Yana bir hammaga taniqli bo'lgan Omonloyi Minipimiz bor. Bu yigitamizdan 1-10-talikda. Mana u Xulkar Pasha Sabirova bor. Bu ham g'alaba bir 20-chi o'rinda. Shunga o'xshab 1-10-talik, 2-10-talikka kirgan o'zbek nomzodlarimiz bor.
Endi saylov masalan targ'ibot vositalarisiz bo'lmaydi. O'sh shu kunda menimcha o'sha partiyalarni plakatlari bilan to'lib ketgan bo'lsa kerak-a?
Albatta. Hozir mana ko'chalarda yursangiz, katta bannerlarda, hatto odamlarning shaxsiy uyini devorlariga ham osish borgan bunaqa bannerlarda. Men mana har kuni ertalab 100 yildan uchar ayli orqali ishga borib kelaman. Ishonsangiz, har 5-chi uyda bittadan banner. Har bittasi alohida bu partiyaniki. Bu degan gap, значит, bugungi kunda bitta mahalla, bitta qishloq, значит, ichida ana shu partiyalarga balet qiladiganlar ko'pda.
Endi o'shliklar asosan masalan o'shlik o'zbeklar qaysi partiya uchun ovoz bermoqchi?
Nu bu hali biroq aniq ayta olmaydi, biroq o'shlik o'zbeklar ham bugungi kunda agitatsiya, propaganda ishlarida aktiv qatnashyapti. albatta bekorga emas. Agitatorlarni har oyiga, har biriga 10 ming so'm, 5 ming so'mdan partiyalar oyligini to'lab berishyapti, o'sha orqali tirikchilik qilishyapti. Konkretno mana partiya uchun o'zbek jamiyati ovoz beradi degan nima yo'q-da bunday. Ko'rsatki yo'q. Biroq shunga qaramasdan mahalla damkomlari, masjidimiz imomlari ko'rganlarga va'da berishdi. Bizning jamiyatimiz sizga ovoz beradi, sizga ovoz beradi deb o'ylaymanki, shu oxirida borib o'zlar va'da qilgan ovozlarni ololmay qolgan partiyalar shu konflikt chiqarmasa degan bir qo'rqinch bor menda.
Tamam. O'shdan Izzatullo Rahmatullayev edi. Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat.